Nsell milkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Il-sujġett tal-programm tagħna tal-lum huwa s-safar għax-xogħol. Ovvjament aħna s-safar normalment nirbtuh mal-btajjel imma wkoll s-safar anke fi żminijiet oħrajn nistgħu ngħidu li kien joħloq u jagħti. Jew le, dan huwa suġġett li ser niddiskutu fl-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum. Prof, huwa interessanti li ovvjament aħna gżira mdawrin bil-baħar u nista' ngħidu li issa minn dejjem il-Maltin għamlu dak kollu li hu possibbli biex jagħmlu użu minn dan il-baħar li dawarna l-baħar ta' madwarna.
Iva, fil-fatt meta tikteb l-istorja ta' Malta, speċjalment jekk tiktiba mid-dimensjoni soċjali, anke sa ċertu punt minn dik politika u ekonomika wkoll, inevitabilment qed tikteb sa ċertu punt storja marittima. Għaliex Malta il-portijiet huma l-pulmuni tagħha li mingħajrhom ma taħux in-nifs. U dim hemm xejn ċatt fiha il-portijiet ta' Malta u b'mod speċjali fuq kollox il-port il-kbir fil-Belt Valletta huwa epitomu karatteristika tal-aspett marittimu fil-ħajja kollha kemm hi Maltija f'kull aspett tagħha. F'ħafna mill-aspetti tagħha. Sa ċertu punt anke fl-aspett rurali tagħha, għaliex is-swieq li jippermettu l-portijiet anki għal prodotti agrikoli uħud minnhom għalmenu. Huma wkoll parti integrali minnu, ġieli f'ċertu sens il-portijiet Maltin jaqdu l-art mal-baħar, jaqdu il-prodott nagħtu każ il-qoton. Il-qoton ma tkabrux fil-baħar, imma tesportaħ bil-baħar, taħdmu fuq l-art, imma ma tħallihx neċessarjament għall-użu intern, anzi ħafna mill-użi tal-qoton, per eżempju permezz tal-qluħ, kienu jiġu esportati u kienu huma stess il-mezz li jippermettu it-traġitt, it-trasport, il-vjaġġ, għaliex il-vjaġġ kien bil-qluħ. Bil-qluħ tal-qoton maħdum f'Malta u manufatturat f'Malta, ġifri bil-value added illi s-sena Maltija tat lill-prodott Malti tal-qoton. Ġifri dina r-rabta intima bejn artu baħar hija xi ħaġa affaxxinanti fl-istorja kollha kemm hi Maltija. U l-baħar kien fil-għadam tal-Maltin. Il-baħar huwa fil-għadam tal-Maltin. Ġifieri xi ħaġa li tratilhom l-esseri tagħhom, illi tinfluwenza anki r-rapporti tagħhom mal-baħar u mal-ambjent, mal-ambjent fil-fliktar sens kbir tiegħu, l-ambjent anki bħala identità tal-persuna. Il-Maltin mhumiex nies tal-muntanja, huma nies illi jħossuhom viċin il-baħar, li huma fiżikament viċin il-baħar, imma hija sa ċertu punt ukoll dispożizzjoni, psikoloġija, illi anki min forsi jgħix fir-raba, imma mbagħad iħobb jistat. Ġifieri joħroġ bid-dajsa jistat u allura anki hu għandu rapport mal-baħar. U s-sajt kemm bħala delizzju u kemm ukoll sa ċertu punt bħala għejxin jiena għandi xi erba teħbieb li marriċ ngħid li jgħixu biss b'dak li jaqbdu imma jaqbdu ħafna ħut u jikluħ. U naħseb li f'da sens il-baħar is-sajt kemm bħala delizzju, kemm bħala professjoni, kemm bħala xogħol, bħala sena, huwa aktar importanti mill-kaċċa, għaliex il-kaċċa sakemm sa ċertu punt forsi fl-antik setgħet forsi l-kaċċa għall-fenek. Kienet tippermetti l-għajxin imma hija kaċċa tjur sakemm ma kienx tjur, insomma tal-istaġun bħal gamim u hekk li seta' jippermetti wkoll xi miżura ta' għajxin. Mentri naturalment il-ħut huwa ħafna iżjed produttiv u ħafna iżjed ammil. Però l-baħar fl-istorja Maltija marittima jimla ħafna spazji oħrajn ukoll, usa minn xtutna, iktar imbeda minn xtutna, rotot, migratori kważi bħal tal-għasafar. Ma rix najt li daqstan daqstan għasafar illi fil-rebbija jitilqu minn posti morru fiħor jo fil-xitwa jitilqu minn posti morru l-ora fliħor. Imma il-Mediterran specialment fil-seklu 19 kien jisu Baħar Malti. Mhux għax il-Maltin biss kienu qed jivvjaġġaw minn naħa l-oħra, ma meta tqis l-emigrazzjoni Maltija reġjonali u meta tqis l-emigrazzjoni Maltija ras imbras għal popolazzjoni Maltija, jiena nissuspetta ħafna illi r-rata ta' emigrazzjoni minn Malta kienet fost l-aqwa fost l-ikbar fid-dinja. U għad jifma u koll għalli xax inti bisperonara stajt taqba tut mur Tunis, jo Sfax, jo Sus, jo Tripli, jo Bengazi, jo l-Alġeri, tmurru tiġi lura meta trid. Dak iż-żmien ma kienx hemm ħafna regoli burokratiċi f'dak li huma viża u passaporti kien iżjed faċli tivvjaġġa minn naħa l-oħra naturalment trid ikollok tkun f'saħħtek, ma trid ikollok xi forma ta' identità, ta' identifikazzjoni, eċetera. Però l-Maltin kienu ishom papri fis-sens li jimirħu minn naħa l-oħra għax-xogħol prinċipalment, għax-xogħol prinċipalment. Specialment f'ċerti partijiet ta' Malta fejn kienu jiddependu kompletament mir-raba u mill-istaġuni mit-temp fejn l-għodda li kellhom kienu x'aktar pjuttost primittivi netkellmu fuq is-seklu 19 u se ċertu punt baqgħu anke fis-seklu 20 se kemm bdiet tiġi mekkanizzata l-agrikoltura. Is-suq dejjem limitat għax is-suq Malti u Awċi naturalment dejjem limitat. U fawdex iktar u iktar, fawdex kien għadu maqtuħ, ġifiri. U fil-fatt jek tħares li l-immigrazzjoni ras imbras, mil-gżira ta' għadu ġessib li għola, ferm għola, minn dik f'Malta, per un bazz kont fej f'Malta, jek tara per eżempju jinnna fl-immigrazzjoni mil-Mosta, sib li xaktar xi għola, mill-li natu kas l-immigrazzjoni minn Taslima per eżempju. Un bazz għandek il-partijiet tal-port u koll, jek tara ħares li l-Birgu, li l-Belt, li l-Isla. Dawna huma inħawi illi bisnajtek minn natura tagħhom stess. Marittima tagħhom stess, navali, jattiraw iżjed trasport iżjed anki uman, mhux biss trasport ta' merkanzija, ma tan-nies literalment illi jinqabdu fuq xini jew jsibu vapur, jsibhom pik fuq u jew mezz kif jitilqu minn post imorru fieħor. U din hija xi ħaġa kbira importantissima f'proprjetà tiegħi f'ħajja soċjali. Jiena meta ġejt tura mill-Awstralja provajt nibda hawnhekk kors dwar l-immigrazzjoni fil-bidu kien obbligatorju li ma tistudar l-istorja, sfortunatament l-awtorità deċidiet di downgrade jaħda u tagħmlu xi ħaġa biss li jagħmilha wieħedek joġbu jażilha u mhix parti iżjed minn kif kienet qabel mill-kors tal-istorja, però b'xi mod jew ieħor bqajt inferfer, insomma bqajna nferfru b'da l-istudji dwar l-immigrazzjoni Maltija. Sfortunatament f'Malta ma tantx kien hawn interess f'da suġġett, fl-Awstralja pereżempju ma ħafna iżjed interess, fl-Amerika wkoll, fil-Kanada wkoll, anke fl-Ingilterra, anke fi Franza, għaliex dawn huma pajjiżi li kienu miftuħejn u li għandhom iktar kuxjenza naturalment milli teżisti f'Malta ovvjament dwar l-importanza ta' dan is-suġġett. Jiena f'dal ktieb għamilt mappa sħiħa f'paġna 119. Mappa sħiħa tal-Mediterran, tal-Ewropa u tal-Mediterran, jiġifieri mappa b'enfasi kostali, enfasi marittimu, fejn indikajt il-punti prinċipali ta' fejn mhux kollha, imma l-punti prinċipali ta' fejn issettilew il-Maltin fis-seklu 19 madwar din dal-spazju kollu. Ħafna drabi fuq il-kosti. Fil-portijiet, però mhux biss daħlu wkoll il-ġewwa mill-kosta, ġifieri jekk tħares lejn il-mappa din għamilta naturalment anke biex naffaċilita għall-istudenti għall-allievi fl-iskejjel li kollhom faċilment vista qudiemhom tar-reġjun Mediterraneo kollu sija n-naħa Ewropea u sija n-naħa Afrikana tiegħu, fejn forsi llum kważi bil-kemm temmen jew timmaġna illi kien hemm daqshekk eluf kbar ta' Maltin. Illi jitilqu minn Malta, ma rridx ngħid jitilqu minn Malta permanentement għax kienu jżommu l-kuntatti ma' Malta, kienu jiġu jmorru kienu jibqgħu jiġu naturalment kien ikollhom qrabatom illi għadhom jgħixu f'Malta, kultant kien ikollhom ukoll interessi oħrajn, pereżempju miċċa ħadd u wirtu l-art jew wirtu dar. Ovvjament allura għandhom interess li jaġgħu jiġu lura, kultant kien ikollhom anki rabtiet kummerċjali ma' Malta, jimportaw, jesportaw, ġifieri kellek ħafna rabtiet mhux bis-sentimentali anki ta' negozju kultant u anki minħabba raġunijiet ta' familja u affarijiet bħal dawn. Jekk tħares pereżempju lej Spanja. Spanja sa mis-seklu 19, anki mis-seklu 18, anki minn qabel. Kellek rabtiet kbar, jiena waħda mill-affarijiet li nissuspetta li fil-fatt ir-rabtiet Maltin ma' Spanja ma natawx biżejjed importanza u ma sottovalutati anke rabtiet etniċi. Ma Spanja, peress li Malta ma ninsawx għal sekli sħaħ kienet tagħmel parti mill-Imperu Spanjol. Minn Spanja, ma pajjiżi fil-kosta Spanjola ma fejn ħafna Maltin kellhom kuntatti u baqgħu bil-kuntatti. Huma naturalment il-Kosta, Valencia, Barcelona, Cadiz, Ġibilta, Ġibilta, speċjalment fis-seklu 19, minn nofs is-seklu 19 il qudiem. U għatem dir-rabta illum qed insiru forsi daqsxejn iktar konxi tagħha niftakar darba meta kien President Guadamarco mar Spanja u ltaqa ma' sindku kun jom Malti f'belt li hu magħruf li ħafna min-nies li jgħixu fiha huma ta' dixxendenza Maltija fis-Spanja. Però hemm oħrajn, Ġibilta kont jien stess ukoll impressjonat ħafna fil-fatt għandi xi ħaġa issa ħerġa fuq Ġibilta u r-rabta bejn Malta u Ġibilta u l-Gibraltarian identity li tikkomprenda ħafna Maltin, min illum il-tajt mal-isqof pereżempju ta' Ġibilta Charles Caruana, il-tajt mal-kap tal-gvern, mal-kap tal-gvern ta' Ġibilta. Illi jismu Peter Caruana. Il-tqajt ukoll mal-viċi Prim Ministru Azzopardi. Kollha jafu li huma ta' dixxendenza Maltija llum anke jekk uħud minnhom ħafna minnhom ma baqgħux jitkellmu bil-Malti, però anke nies fit-triq bil-Malti tkellimt xi ftit ukoll magħhom da f'Ġibilta ġifieri.
Prof, mistoqsija li xtaqt insaqsik, il-problemi li kienu jsibu l-Maltin biex jaġġustaw ruhom f'realtajiet oħrajn, jew ma tantx kienet kbira minħabba li kien dana l-Mediterran fl-aħħar mill-aħħar.
Iva, ma l-Mediterran fih ħafna varjazzjonijiet ukoll u fih ħafna kulturi differenti ukoll, il-Mediterran mhux unità omoġenja kif forsi fl-idea li qed jipprova jpinġieħ tajjeb, dak huwa l-immaġinarju. Vera hemm ħafna affarijiet komuni u x'għandek il-klima. Pereżempju komuni għandek id-distanzi li mhumiex daqshekk imbeda, mhumiex daqshekk il-bogħod, mhux bħal meta taqsam l-Atlantiku taqsam il-Paċifiku. Dik hija dak huma wkoll parti mill-istorja marittima ta' Malta, parti mill-istorja emigratorja ta' Malta li jiena nittrattuhom ukoll f'dak fil-fatt għandek kapitlu fuq l-emigrazzjoni lejn l-Ameriki, lejn il-Karibew u lejn l-Amerika ċentrali li kienet iktar bikrija, mbagħad għandi kapitlu ieħor dwar l-emigrazzjoni jiena ngħid is-safar għax-xogħol. Kapitlu 7 fejn jitratta iktar dwar il-Mediterran. Fil-volum, fir-raba' volum, illi naturalment għadu qiegħed jinkiteb li jitratta s-seklu 20, terġa' tinbidel l-istorja għaliex għax l-emigrazzjoni mbagħad testendi, tespandi lejn partijiet oħra tad-dinja iktar imbeda, anki għaliex il-faċilitajiet tat-trasport saru iżjed maneġġabbli permezz naturalment ta' vapuri kbar tal-passiġġieri li jaħdmu bil-faħam bl-istim li l-Awstralja u l-Amerika eċetera. Imma l-mistoqsija tiegħek kienet
l-aġġustament.
Ifhimni, il-Maltin fil-Afrika ta' fuq kienu b'xi mod jingwalawa permezz tal-Malti, jitalmu l-arbir relativament malajr. Però naturalment ukoll Malta tinsix kienu ġej mill-kultura taljana fejn fis-seklu 20 speċjalment, ma anke fis-seklu 19 kellek ħafna mill-immigranti li kienu Taljani. Tunezija pereżempju, għall-bidu kienu l-maġġoranza ta' expatriates li kienu Maltin, u mbagħad ħadu over Taljani, kien hemm iżjed Taljani minn Franċiżi, meta t-Tunezija ġiet maduda ġiet annexed ma' Franza fl-1883, l-Italja ħadet ta' kbira ħafna xi pretendiet li semmaj kellha tkun parti mill-Italja, kellha tkun tal-Italja, mhux ta' Franza, peress li tant kien hemm Taljani hemmhekk. pero fil-fatt ħadi ta' Franza. Ġifiri, lingwistikament minna u jom minnem kienu jiddubbaw, insomma, pero l-ewwel ġenerazzjoni ta' Maltin f'dal-pajjiżi kollha kemm huma sija kif nitkellmu fuq ġibilta, sija kif nitkellmu fuq Ċefalonja, fil-Gżejjerjoni, jew anki fuq Korfu, sija kif nitkellmu fuq Smirna, l-Izmir, jew Konstantinopli, fil-maġġor parti tagħhom. Kienu nis bl-edukazzjoni, kultant anki nis ta' kondotta ħażina u ma kienux fuq l-idejn. Naturalment, fil-maġġoranza tagħhom kienu nis ta' xogħol, nis qalbina, nis ta' rruħ ukoll, illi għamlu li għamlu għall-aħjar ta' familtom, ħallew warajhom pajjiżhom b'diffikultà. Diffikultà kbira ta' ġustament, jekk taqra l-kitbiet ta' Europa. Allora Europa li kien għawċi mixxara u li sviluppa fil-fatt letterat medem struwit b'kapaċitajiet ta' kidba li jiġdu sensittivitajiet gbar u profondi u sensittivitajiet anki etniċi kulturali li fih tħoss trauma, il-fenomenu, il-dilemma tal-emigrant illi qesu l-arinġa tad-demm qsuma fi tnejn illi jħalli pajjiż warajh u jipprova jsir parti minn ieħor, però fil-fatt la jkun ħalla wieħed għall-kollox u laqqas integra l-kollox fl-ieħor. U kważi impossibilità di għax il-bidem ħajja waħda jgħix jitwieled darba jitwieled f'post u l-punt tal-oriġini huwa impossibbli li tibdlu għax m'għandekx kontroll fuq u la tiddeċidi int. Minnajn tibda u għasfejn tispiċċa, però fil-fatt huwa l-istess persuna, l-istess esseri li qiegħda tipprova biex ngħidlek tikkumbaċċja żewġ kulturi, żewġ realtajiet differenti fl-istess ħajja tagħha. Naturalment imbagħad it-tieni ġenerazzjoni tkun daqsxejn iktar faċli għaliex imorru l-iskola fil-pajjiż li jkun u allura jitilgħu b'dak il-boton biex ngħidlek iktar aġġustat, iktar integrat anke lingwistikament, kulturalment, dak li hum użanzi, drawwiet, peer group pressures, ecc. Fil-pajjiż li jkun. Però anki fl-ewwel ġenerazzjoni kellek individwi tinsemmi l-Europa bħal eżempju hemm diversi oħrajn naturalment. Il-listinkaw, urnexxew, u l-Maltin fejn sabu fejn jimirħu fejn sabu l-opportunità ħafna drabi fil-fatt ħadwa, ħadwa bidejhom it-tnejn. Kont qed nara pereżempju każ li nixtieq għandi l-ħin biex inkompli nistudja ħażijiet fil-font, intervistajt xi wħud ukoll minn dawn in-nies li kienu marru l-Alġir. U għamlu suċċess kbir, familja, naħseb familja minn ħażebbuġ partikolarment bħalissa, illi mbagħad daħlu fin-negozju, kienu jrobbu l-bejjem, jesportawhom lejn Franza, negozju kbir, qed nitkellmu fuq artijiet kbar li akkwistaw li xtrawhom, taħat ma tajhomlhom xtrawhom huma ġifieri, għax il-Maltin ma kinux daqshekk favoriti kif kienu forsi l-Franċiżi jew it-Taljani illi kienu jagħtuhom l-aqwa artijiet. Iktar partijiet fertili biex jisiru tagħhom u jaħdmu għom u bat jimpiegaw in-nies, jiġifieri l-Maltin ħafna drabi l-artijiet ma natawhom, xtrawhom, stinkaw huma, għamlu deals mill-aħjar li setgħu, deals tajbin kultant. Però mbagħad naturalment sfortunatament kif nafu fis-seklu 20 meta ġejna l-indipendenza ta' dawn il-pajjiżi, il-Maltin bħal ħafna oħrajn, Franċiżi, Taljani, Spanjoli, Portugiżi li kienu ilhom hemmhekk ħafna. Tkeċċew il-barra u ħadulhom kull ma kienu ħadmu għalih u ħolqu u kreaw f'dawk il-pajjiżi u spiċċaw lampa stampa ħafna minnhom kien hemm uħud li ġew lura Malta, però ħafna minnhom spiċċaw jew fi Franza jew l-Ingilterra jew marru baħru letteralment reġgħu n-naħa l-oħra tad-dinja ħafna minn dawk li telqu mill-Eġittu pereżempju marru l-Awstralja jew l-Ingilterra. Ħafna minn dawk li telqu mill-Alġerija u Tunisija spiċċaw Franza u l-huma nofshom Franċiżi.
X'kienet il-politika tal-Gvern Ingliż dwar dan is-suġġett dwar l-emigrazzjoni? Ejna l-emigrazzjoni l-Gvern Ingliż fis-seklu 19?
Skont emigrazzjoni u jekk qed nitkellmu fuq l-emigrazzjoni bikrija lejn il-Karibew. U lejn l-Amerika ċentrali fejn kien hemm inkellu plantations, Ingliżi speċjalment li kellhom plantations li jaħdmu. Jaħdmu l-qoton, jaħdmu affarijiet oħrajn, tabak li kienu jkabru hemmhekk. Hemmhekk kien hemm skemi li kienu biex ngħidlek mnidija bil-patrunaġġ tal-Gvern Ingliż f'kuntatt ma' dawn il-plantation owners li kienu Ingliżi u Anglosassoni u marru diversi Maltin li tħajru minn daw l-iskemi, marru l-assessin magħhom, eċetera. Kellhom kienu speċi ta' indentured labor fis-sens illi kienu jagħtuhom naturalment paga li kien hemm daqsxi aħjar minn dak li kienu se jaħla f'Malta l-paga doppju pereżempju. U kienu jagħtuhom ukoll fejn jorqdu, jiġifieri jagħtuhom speċi ta' alloġġ tajjeb. Bil-patt naturalment li jagħmlu ġurnata xogħol. Kien hemm fil-bidu anki rations li jagħtuhom l-ikel ukoll. Naturalment il-Maltin mill-bidu bdew jippruvaw idabbru rashom, pereżempju issib każijiet fejn dawn kien hemm hemmhekk għas-Suwed ukoll li kienu marru qabilhom, il-Maltin kienu pjuttost preferuti mis-Suwed għax kienu insomma inqas Suwed kienu Ewropej Mediterranej, però s-Suwed kellhom daqsxi reputazzjoni tajba jew ħażina għalmen uħud minnhom illi ma tantx kienu qalbina għax-xogħol, kienu forsi jieħduha kajmana, jieħduha aktar easy l-affari, u allura kienu jippreferu l-Maltin, però l-Maltin x'bdew jagħmlu mellu waslu hemm, jaraw kif innegozja apparti mill-ikel li kien jagħtalhom b'xejn bħala inċentiv biex huma jieħdu dawn il-jobs u bdew ibiegħu lis-suwed. U pretendu wkoll minn fuq li jibqgħu jagħtuhom l-ikel b'xejn speċi b'mod indefinit, mentri dawn naturalment dak kien inċentiv temporanju sakemm jissettilja hemmhekk li jagħtuhom l-ikel b'xejn barra l-alloġġ u naturalment il-paga. Fil-fatt dik ma tantx irnexxin, dawk l-iskemi ftit li xejn irnexxew, jiena sibt meta mort New Orleans u fil-Louisiana biex nirriċerka l-istorja tal-bikrija interessanti ħafna tal-Maltin li bdew imorru f'dawk il-partijiet tad-dinja, sibt li fil-Louisiana waslu Maltin minn Malta jew għal raġuni oħra li għamlu suċċess, speċjalment fi New Orleans, intqajt ma' discendenti ta' familji Maltin mill-Birgu u minn Birkirkara u xi oħrajn li kienu marru hemmhekk fil-aħħar kwart tas-seklu 18. Pjuniri daw, tal-Amerika ġifieri, pjuniri tal-Amerika, tal-formazzjoni tal-Amerika tal-Istati Uniti. Però sibt oħrajn ukoll li ftit wara li bdew imorru hemmhekk, pereżempju minn Santo Domingo. Jiġifieri dawn il-Maltin, kif kienu Santo Domingo? Jista' jkun li kienu fdalijiet minn dawk l-iskemi ta' immigrazzjoni mejjuna mill-Gvern Ingliż fil-bidu fl-ewwel deċenni tas-seklu 19. Għal dak li jiriguarda l-immigrazzjoni Maltija fil-Mediterran, il-Gvern Ingliż ma tantx kien jindaħal wis, jiġifieri l-ewwel ħaġa qabel 1182 il-Gvern Ingliż proprjament, apparti ġibilta, ma kellux l-Eġittu, jiġifieri il-Maltin kienu iktar qegħdin imorru l-Alġerija u t-Tunezija, naturalment anki Tripolitania u Ċirenajka. Mbagħad bdew imorru l-iktar l-Eġittu għall-bini tas-Suwiz Kanal, fejn kienu involuti ħafna fil-boat companies u water boat companies u anki f'xogħol ta' kostruzzjoni u meta spiċċa hemmhekk uħud minnhom marru ġibilta. Ġifieri kienet intrapriża aktar individwal, l-Gvern Ingliż ma kienx fixkila, però ma kienx jorganizza. Qed nitkellmu fuq żmien meta kien iktar sta għal persuna, kuntatti naturalment ta' familji, networking, jiġifieri chain migration ukoll f'dak is-sens, illi wieħed jistabbilixxi ruħu f'post. Mbagħad jistgħu jitħajru oħrajn illi imorru jingħaqdu miegħu jew magħha hemmhekk. U qed nitkellmu fuq rapporti soċjali familjari kbar, jiġifieri nies li jibdew jiftħu ħwienet, pereżempju li jinvolvu ruhom fit-trasport fil-karozzini, il-karozzini introduċuh il-Maltin, hemmhekk anke f'Ġibilta l-istess, għad hemm karozzini jidhirli fil-mużew, karozzin Malti li kien jintuża trasport hemmhekk. Imma kienu jinnegozjaw, kienu f'jistadu wkoll, kienu involuti bħala intermedjarji biex ngħidlek pitkali ħuttaba bejn l-Ewropej u l-Arab. Speċi ta' go between bejn l-Ewropej u l-Arab. Rwol interessanti ħafna li baqgħu jimmaġinaw sallum li jistgħu jaqgħdu anke forsi mill-lat politiku internazzjonali, imma ċertament l-istorikament, soċjalment, hija xi ħaġa li għamlu, anzi kienu uħud minnhom jaraw kif jakkwistaw l-oġġetti il-materja prima jew il-prodott kemm jista' jkun ovvjament bl-irħis mill-Arab li kienu jingwalgħu magħhom mbagħad ibjaħu fi prezz xi ftit ogħla lill-Ewropej li naturalment kienu jifilħu jħallsu iktar għaliex kienu ġeneralment kellhom pagi aħjar.
Prof, forsi l-aħħar mistoqsija fil-qasir ħafna, is-suċċess jew in-nuqqas ta' suċċess ta' din l-avventura għal-Maltin?
Fimni, kollox ma kollox naħseb li suċċess, mhux fair li jiġu scapegoat jagħti l-komunitajiet Maltin minħabba li jkun hemm xi individwi li taqbżilhom u li jagħmlu xi waħda minn tagħhom, fimni kien hemm xi elementi anki kriminali veru, però kienu minoranza żgħira. Da bħal meta tajt il-Maltin tal-Ingilterra u titkellem biss fuq il-Maltin ta' Soho kif għamel Jeff Dench fil-famus ktieb tiegħu The Maltese of London. Jiena hija bestemmja, hija misrepresentation. Ta soċjetà sieħa, ta' komunità sieħa, minħabba li inti tiffoka biss fuq l-elementi minnha, mentri fil-fatt kien hemm ħafna Maltin illi kienu nies responsabbli, nies sew, nies tal-familja, illi emigraw għal ġid ta' familja tagħhom biex ikollhom futur aħjar għalihom u għal-uliedhom, ħadmu ħafna, ħadmu kemm felħu, u stabbilew ruhom. Madwar ix-tut kollha tal-Mediterran u eventwalment integraw anki assimilaw jiena niftakar meta kont qiegħed nindirizza konferenza kitera li hija waħda mill-gżerjoni jiġifier l-iktar waħda fis-sud l-isfel mill-Peloponnes, ma ninsija għaddi, il-President kien prelat oli Grek Ortodoss. U meta jinspiċċajt nitkellem fuq l-immigrazzjoni Maltija fil-gżerjoni. Ġi fuq ik kongru tal-għani u għallina għandi segret għalli rrit niftaħ qalbi miegħek u ngħidlek x'inhu. U għalli li dana kien nantu jew buż nantu kienet għalli minn fejn kienet, ma kienet Maltija, però tanta simila da simila anke bidel ir-reliġjon sar baqa' Nisrani, imma ma baqax Kattoliku, sar Ortodoss. U kien prelat qoli Ortodoss li bes biġifier bil-kostum sħiħ kollu bil-parafanelja kollha Ortodossa, però x'imkien f'qalbu kienet għadha tek-tek il-memorja li huwa di origini kien Malti u ġi jifraħli u ħadli bidejja u speċir fdali da' s-sigret. Seta mqallix.
Ekku, u għallum u koll intemmu program ieħor minn din is-sensiela ta' nażmi l-Ingliżi flimkien mal-Professur Henry Frendo, se kam nerġgħu niltaqgħu kollu ġimgħa fl-istess ħin insellmulkom.